Semuanya, selamat datang di Serial Killer Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasusnya Rian Jombang. Ya, walau sudah 11 tahun berlalu sih, tapi kasus ini tuh kayak masih melekat di pikiran orang-orang gitu. Bagi kalian yang tahu tentang kasus ini, khususnya kalian yang anak 90-an, kalian pasti tahu kalau kasus ini tuh pernah menggemparkan Indonesia, pernah bikin heboh se-Indonesia gitu. Di mana seorang laki-laki membunuh 11 korban dan 10 diantaranya dikuburkan di rumah orang tuanya. Di sini saya nggak hanya ngajak kalian buat flashback ke kasus itu, tapi di sini saya juga bakal ngajak kalian semua buat melihat fakta-fakta baru dari seorang Rian Jombang. Oke, jadi udah cukup ya buat intronya. Sekarang kita langsung masuk ke kisahnya si Rian Jombang. Jadi, kasus pembunuhan yang memiliki 11 korban ini terungkapnya itu saat Rian membunuh korban terakhirnya, yaitu korban ke-11 pada tahun 2008. Kasus ini tuh benar-benar nyita perhatian media Indonesia gitu. Bahkan gak cuma media Indonesia saja, media luar negeri pun juga ikut ngeliput, sampai-sampai dibuatin film nih judulnya Rian, The Smiling Killer, oleh sebuah program kriminal di seluruh dunia dengan judul Crime and Investigation. Jadi pertama-tama di sini saya bakal bahas tentang masa kecilnya si Rian ini dulu. Jadi nggak ada yang nyangka tuh seorang laki-laki yang lahir di Jombang pada 1 Februari 1978 ini melakukan pembunuhan sesadis itu. Karena apa? Karena dia itu dikenal sangat sopan, ramah, dan nggak pernah bergaul dengan anak-anak nakal. Anak baik-baik lah si Rian ini. Dia juga berasal dari keluarga yang berkecukupan dan bahkan dia juga memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Karena itu dia bisa masuk ke SMP favoritnya dengan mudah. Namun, mulai saat ini nih, mulai SMP ini nih, Rian itu mulai menunjukkan keanehan gitu. Dimana gaya bicaranya yang berubah menjadi gemulai, lebih suka bergaul dengan anak-anak perempuan, ikut ekstrakurikuler tari, dan mulai gemar berdandan. Walaupun dia sering diejek nih sama temen-temennya, tapi Rian itu bodoh amat gitu. Dan juga Rian tetap menjadi peringkat 1 semasa SMP-nya dan memudahkannya masuk ke SMA favoritnya. Tapi meskipun dia kelihatannya bodoh amat sama ejekan temen-temennya di sekolah nih, tapi Rian ini tuh selalu melampiaskan kekesalannya tuh di rumah, di mana ibunya Rian mengaku pernah dilempari gelas oleh Rian saat Rian lagi marah. Dan Rian juga sering menggores-gores tembok rumahnya dengan sendok. Dan saat masuk SMA, Riani kayak merasa gak betah gitu di SMA-nya. Dan hanya bertahan 1 bulan di sana. Lalu pindah. Pindahnya tuh gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Sampai dia pernah sekolah di Jogja juga. Dan akhirnya dia tamat SMA pada 1996 di Jombang. Perubahan sifat Rian ini disadari oleh orang tuanya saat Rian pulang dari liburan sekolahnya di Jogja. Dimana pada saat itu, Rian yang masih kelas 3 SMP itu berkunjung ke Pantai Parangtritis. Nah, di sana Rian itu menemukan sepasang boneka. Di mana boneka itu juga pernah dilihat oleh sepupu dan kakak tirinya si Rian. Di mana boneka yang perempuan itu disimpan sama si Rian dan boneka yang laki-laki disimpan sama temennya si Rian. Terus semenjak dia nyimpan boneka ini nih, perubahan sifat Rian tuh semakin terlihat gitu, semakin kentara. Jadi semakin gemulai, dan Rian itu juga pernah mengalami stres sampai dirawat di rumah sakit selama 14 hari. Dia juga mendapat perawatan dari seorang kiai yang memintanya untuk mengembalikan boneka misterius itu ke Parangtritis lagi. Tapi pada saat dia tahu kalau bonekanya itu dikembalikan ke tempatnya lagi, yaitu ke Parangtritis, Rian itu jadi kayak berontak banget gitu. Dia jadi sangat-sangat berontak, bahkan setelah pulang dari rumah sakit, Rian pernah mengejar ibunya dengan pisau. Jadi pisaunya itu dipegang, terus dia nodongin ke ibunya, dikejar tuh ibunya, dan mengancam ingin membunuh ibunya. Pada saat lulus SMA, Rian itu sebenarnya diterima di salah satu fakultas kedokteran. Tapi karena tidak mampu secara finansial, Rian akhirnya menjadi guru ngaji di desanya. Rian ini tuh dikenal sangat baik dan ramah pada anak-anak, dan juga dia itu pintar ngaji. Sampai-sampai anak-anak didikannya Rian ini banyak yang memenangkan lomba tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Sayangnya, setelah beberapa tahun mengajar di sana, Rian itu kumat lagi, stres lagi, dia mulai gak datang buat ngajar. Dan gak ada yang tahu tuh sebenarnya kalau Rian berhenti mengajar itu, dia udah ngebunuh 5 orang dan menguburkannya di pekarangan rumah orang tuanya. Karena apa? Gini. Karena Rian saat pengajar ngaji di sana itu, Rian itu suka sama salah satu pengajar di sana, which is laki-laki. Iya, bener banget, Rian gay. Dan dia mengetahui kalau laki-laki itu bakal menikah. Nah, kan, karena dia ngerasa kesel banget tuh, gedeg banget ya kan? Akhirnya dia melampiaskan dengan membunuh orang. Korban pertamanya Rian dibunuh pada tahun 2006. Dan kebanyakan korban lainnya dibunuh pada tahun 2007. Kalau 2007 berarti saya baru 3 tahun. Di mana Rian membunuh korbannya dengan memukul kepala mereka, lalu menyeretnya sampai ke pekarangan belakang rumah orang tuanya. Dan disitulah mereka dikubur. Nggak puas nih dia ngebunuh 5 orang kan? Dia ngebunuh 5 orang lagi dong. Di mana 2 di antara para korbannya itu adalah seorang perempuan dan seorang anak berusia 3 tahun. Di mana 2 di antara para korbannya ini adalah seorang perempuan dan seorang anak berusia 3 tahun. Rian dengan tenangnya dia membantai 10 orang ini di halaman belakang rumah orang tuanya yang halamannya itu cukup besar. Area kediaman mereka itu berukuran 8 x 15 meter dengan halaman belakang berukuran 13 x 20 meter. Dan area ini dirimbuni oleh pohon-pohon bambu dan pohon pisang dan kiri kanannya adalah lahan kosong. Jadi Rian itu bisa beraksi dengan aman dan gak ada yang tahu. Terus pada tahun 2008, Rian memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena dia merasa Jakarta adalah tempat yang cocok untuk dia yang memiliki kecenderungan homoseksual. Dan di sana dia tinggal bersama Noval Andreas yang merupakan kekasihnya. Dan mereka tinggal di kontrakan yang ada di daerah Setiabudi. Pada bulan Juli 2008, Rian kembali kumat lagi dengan membunuh seorang laki-laki bernama Heri Susanto di sebuah unit apartemen di Margonda Residence. Dan pada saat itu, Rian tuh mulai merasa bingung gitu. Gimana nih caranya gue nyembunyiin mayatnya si Heri Susanto ini? Soalnya kan gak ada pekarangan yang luas milik orang tuanya lagi, gak ada tanah buat ngubur mayatnya ini. Akhirnya Rian dapat ide. Gimana kalau mayat ini gue potong-potong gitu? Batinya Rian. Dipotong-potong lah mayat itu menjadi 7 bagian. Terus dimasukin ke koper dan dibuang di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dan pembunuhan terakhir inilah yang membuat semua aksinya terungkap. Rian mengaku membunuh Heri dikarenakan cemburu. Karena pas Rian lagi sama Heri nih, Heri ini lihat fotonya Noval yang dijadikan wallpaper ponselnya Rian. Heri bilang ke Rian kalau dia naksir sama Noval. Sampai-sampai nih ya, Heri ini nawarin harga supaya dia bisa deket sama si Noval. Karena sakit hati dan cemburu, Rian ini langsung menusuk-nusuk Heri Santoso menggunakan pisau dapurnya sampai Heri tewas. Nah kan, setelah dibunuh, barulah si Heri ini dipotong-potong, dimasukin ke plastik, dimasukin ke koper, dimasukin ke taksi, Rian yang juga ikut ngetaksi, terus itu koper dibuang di Kebagusan. Abis ngebunuh Heri Santoso, Rian langsung telepon Noval buat ngejemput dia di depan rumah sakit sekitar kawasan Pondok Indah. Abis itu mereka langsung balik ke apartemen. Lalu menguras ATM-nya si Heri dan mereka langsung kabur. Jadi udah dibunuh, dirampok juga. Keesokan harinya, masyarakat langsung dihebohkan dengan penemuan mayat di dalam koper yang terpotong-potong, which is itu mayatnya si Heri Santoso. Dan ketika dilakukan investigasi oleh polisi, ditemukan struk ATM di kantong baju mayat tersebut. Lalu, 4 hari setelah mayat Heri ditemukan, polisi lalu menangkap Noval, di mana Noval teridentifikasi oleh kamera ATM saat dia mengambil uang dari ATM-nya si Heri. Kemudian wajah Noval ini dikenali oleh tetangganya si Heri yang bernama Victor, dan memberitahukan kepada polisi di mana tempat Noval bekerja. Setelah Noval ditangkap, polisi dengan mudah menangkap Rian di kontrakannya atas petunjuknya si Noval ini juga. Dan Rian ini gak bertele-tele, dia langsung ngaku gitu aja. "Iya pak, saya yang bunuh si Heri," kata si Rian. Ketika menceritakan kronologis pembunuhannya terhadap Heri, Rian ini mengaku melakukannya tanpa merasa ketakutan. Rian itu kayak biasa aja gitu, ya santai. Bahkan setelah membunuh Heri, Rian dan Noval ini sempat berbelanja keperluan dapur dan juga membeli sebuah cermin hias dari uang korbannya. Karena sikapnya Rian yang tenang nih, jadi penyidik itu curiga. Kayaknya ini bukan pembunuhan yang pertama nih, kayaknya masih ada nih korban-korban lain dari si Rian, gitu. Sementara itu, dalam daftar orang hilang yang dimiliki polisi, beberapa orang ini ada yang pernah dekat dengan Rian. Salah satunya adalah Ariel Sombe, warga Depok, yang terakhir pamit ke Surabaya bersama Rian pada 23 April 2008, sebelum Rian ini tertangkap. Sebenarnya setelah mendapat laporan ini, Rian sudah pernah diperiksa sama pihak kepolisian. Tapi Rian ini berhasil meyakinkan polisi kalau dia nggak ada hubungannya dengan hilangnya si Ariel Sombe ini. Karena kasusnya hari ini, polisi akhirnya memeriksa Rian secara intensif dan kembali menanyakan soal Ariel Sombe yang masih belum ditemukan. Pas ditanya lagi sama polisi nih, Rian ini ngaku bahwa dia dan Ariel Sombe ini sempat pergi ke Coban Rondo di Malang dan kemudian berpisah. Penyidik gak langsung percaya gitu aja. Akhirnya dua penyidik diterbangkan nih ke Malang buat memeriksa keberadaan mereka saat itu. Ternyata gak ada yang mengetahui keberadaannya Rian dan Ariel di tempat itu. Akhirnya Rian kembali diterbangkan ke Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan di sini dia mengaku bahwa dia mengajak Ariel Sombe untuk menginap di rumahnya yang berada di Jombang dan membunuh Ariel lalu dikuburkannya di pekarangan rumah orang tuanya. Dan setelah menunjukkan tempat Ariel dikubur, petugas langsung menggali tempat tersebut. Tapi nih ya, petugas itu nggak cuma nemuin tubuhnya Ariel aja, tapi ada 3 jasad lainnya yang sudah membusuk di sana. Nah, karena penemuan jasad tersebut, polisi kembali mendesak Rian untuk mengatakan yang sesungguhnya. Akhirnya, Rian kembali menunjuk sebuah titik yang hanya berjarak 4 meter dari galian pertama. Dan polisi menemukan 2 korban lainnya yang sudah bersisa tulang belulang saja. Jadi ada 5 nih ya. Setelah menemukan 5 korban ini, polisi masih tetap menunggu hingga Rian ini mampu menunjukkan titik pembunuhan lainnya. Dugaan adanya jasad yang lain di tempat ini karena adanya laporan 27 orang hilang dan 16 diantaranya adalah orang yang pernah dekat dengan Rian. Setelah 1 minggu, Rian akhirnya menunjukkan keberadaan korban lainnya. Dimana pada saat itu tuh Rian tuh lebih tenang gitu, lebih santai dalam menunjukkan lokasi korban lainnya. Karena apa? Karena saat itu dia ditemenin sama Noval si kekasihnya. Loh sweet ya? Dan kemudian 5 jasad lainnya ditemukan di halaman rumah tersebut. Selama diperiksa, Rian melalui rangkaian tes psikologi oleh beberapa ahli. Dugaan dia mengalami gangguan jiwa pun terus diteliti sampai akhirnya ditemukan tanda-tanda bahwa Rian mengalami gangguan jiwa yang berat. Rian membunuh korbannya dengan sangat sadar dan paham betul apa akibatnya nanti gitu. Peneliti juga menemukan kecenderungan homoseksual pada Rian, di mana dia lebih menyukai peran perempuan. Tapi homoseksual ini bukan sebuah gangguan kejiwaan ya. Hasil tes yang paling mengujudkan bahwa penyebab Rian menjadi pembunuh berdarah dingin ini tuh dikarenakan Rian memiliki kebencian yang mendalam sekali kepada ibunya. Karena pada saat itu, Rian terlahir sebagai anak tunggal dari pernikahan ibunya dari suami ketiga, dan ibunya selalu mendominasi di rumah tersebut. Dan Rian sering mengalami kekerasan dari ibunya, dan Rian ini juga merasa kurang perhatian dari orang tuanya pada saat kecil karena kedua orang tuanya ini sibuk bekerja. Ditambah lagi, dia pernah melihat ibunya ini berselingkuh dengan laki-laki yang dia kenal. Hal ini membuat Rian memiliki trauma yang sangat mendalam. Dan pada saat itu dia tidak tahu harus cerita ke siapa gitu. Tapi hal ini tuh ditepis sama ibunya, bahkan ayahnya sendiri, di mana mereka mengatakan bahwa Rian ini tuh sedang mengada-ngada. Rian ini tuh bohong. Inilah yang membuat Rian remaja mengalami tekanan kejiwaan dan melampiaskannya dengan marah-marah sampai melempar-lempar barang gitu. Karena perbuatannya ini, pengadilan Depok menjatuhi hukuman mati pada Rian pada tanggal 9 April 2009. Setelah mendapatkan hukuman ini, Rian kembali mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Tapi semua upayanya itu ditolak pada tanggal 5 Juli 2012. Dan karena itu, Rian mengajukan gerasi kepada Presiden pada tanggal 1 Oktober 2016 untuk memohon keringanan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, biar dia nggak dihukum mati. Dan selama di tahanan, Rian ini dikenal memiliki perilaku yang sangat baik dan sangat berprestasi di bidang olahraga dan seni. Di sana dia juga mengajar aerobik dan tetap melakukan rutinitas keagamaannya dan kembali mengajarkan ngaji kepada napi-napi yang ada di situ. Jadi Rian itu balik jadi guru ngaji lagi. Dan Rian juga pernah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo supaya diberikan waktu untuk menyelesaikan puasa kifarat, di mana puasa kifarat ini dilakukannya untuk menebus dosa yang telah dilakukannya kepada 11 korbannya. Dan dia memohon kepada Presiden untuk mengeksekusinya ketika dia sudah menyelesaikan puasa kifaratnya itu. Dan di podcast ini, saya juga ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga korban. Semoga amal perbuatan korban diterima di sisi Allah Yang Maha Esa. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kesehatan yang berlimpah-limpah. Amin. Oke, selesai sudah kisah tentang kasus pembunuhan yang menghebohkan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasusnya Rian Jombang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.